Mutambo watirikuita nhasi mutambo wekupemberera madzimai emuZimbabwe, tichibvuma kuti madzimai vane njodzi kana mirishonga yavanosangana nayo, mungava mudzimba, mungava mumabasa, mungava mukufamba chaimo mumugwagwa. Asi chero vachisangana nemirishonga yakadai, tinoona kuti vakadzi vanoramba vaine ushingi, vanoramba vakamira, ndivo vanoonekwa vachisimudzira. Saka tirikuti mutambo wedu mutambo wekupemberera simba remukadzi muzito nemukuumba kwaanoita, kuumba kungave kwemabasa, kungave kwemhuri, kungave kwenyika, kungave kwemumhanzi chaiwo. Sezvatinenge tichiita nhasi, tinenge tichipembera kuti madzimai ane simba raainawo risingangoonekwi kana kubvumwa paruzhinji. Kazhinji ndiro simba remadzimai ratiri kuti tichida kupemberera muzuva ranhasi.
Sei makafunga imi kuti mutambo wenyu uyu unzi pangu pangu, uyezve madzimai achange achiridza nhasi makavasarudza sei?
Mutambo wanhasi unonzi pangu pangu chireva zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti zvinoreva pangu pangu kurira kwengoma, sezvo aya ari madzimai anoita zvemumhanzi. Asi tinoti pangu pangu tichireva muviri wangu, nhengo yese iri pamuviri wangu inhengo yangu. Munhu ane kodzero yekutaura zvichaitika nenhengo iyoyo ndini. Munhu ane kodzero yekutaura pandichaenda, pandichafamba, pandichagara, zvandichaita ndini semudzimai. Saka kana tichiti pangu pangu tinoreva kuti muviri nenharaunda yangu ndezvangu. Hapana munhu ane kodzero yekundimbunyikidza kana kundiudza zvandinofanirwa kuita kana zvandisingafaniri kuita pamusaka chekuti ndiri munhukadzi. Saka tinopemberera tichiti pangu pangu tichitamba ngoma, asi tichiti pano pandiri pandimire pastage panonzi painomira varume ndipanguo, kana ndakamira muparlament ndipanguo, kana ndiri pai nepai chero ndikapinda mubhawa ndipanguo, ndine kodzero semunhukadzi. Vaimbi vatakasarudza vaimbi vane mhanzi yakasiyana-siyana. Kusiyana kwemhanzi yavo kuri kutiratidzawo kusiyana-siyana kwakaita madzimai eZimbabwe. Hatina kufanana tese.